Մի անգամ առողջարանում ես հանդիպեցի Ոմանսն անկացած վաճառականի, որը բոլորի կողմից շատ հարգված էր և իրենից, ճիշտ է, աղոտ, բավական լայն ստվեր էր արձակում. Նա ուզեց բարձենալ իր կուտակած հարստությամբ. Նրա խելքին նույնիսկ փչեց ինձ հետ համեմատվել. Ես դիմեցի իմ տոպրակի օգնությանը և նրան այնպիսի վիճակի մեջ դրեցի, որ խեղճը ստիպված եղավ խոստովանել իր սնանկությունը, և որպեսզի փրկեր իր պատիվը, 7 սարից այն կողմ փախավ։ Այդպես ես նրանից ազատվեցի։ Գիտես, որքան այդպիսի դատարկապորտ ու մոլորաշրջիկ մարդկանց եմ հանդիպել այս կողմերում։ Սակայն իմ թագավորական ճոխությամբ ու շռայլությամբ հանդերձ, որոնց շնորհիվ ամեն ինչ ինձ էի ենթարկել, իմ տանը ես շատ հասարակ և միայնակ կյանք էի վարում։ Մեծագույն զգուշությունը միակ օրենքն էր, որին ես ենթարկվում էի։ Բացի Բենդելից ոչ ոք և ոչ մի առիթով իրավունք չուներ ոտք դնել իմ սենյակը։ Քանի դեռ երկնքում արև էր փայլում, ես և Բենդելը փակված էինք լինում այնտեղ, և բոլորը կարծում էին, թե կոմսն իր առանձնասենյակում աշխատում է։ Աշխատանքով էլ բացատրվում էր ցրիչների այն մեծ խմբի առկայությունը, որոնց ես ամեն դատարկ բանի համար այս ու այն կողմ էի ուղարկում։ Հյուրեր ընդունում էի միայն երեկոյան ժամերին, կամ ծառերի ստվերում, կամ Բենդելի ցուցումով հմտորեն պայծառ լուսավորված դահլիճներում։ Երբ ես տնից դուրս էի գալիս, իսկ նման դեպքերում Բենդելը հարյուրակնյա արգոսի նման հսկում էր ինձ, միայն անտառապետի այգին էի գնում։ Գնում էի հանուն նրա, իմ միակ պաշտելի էակի, որի սերը աշխարում իմ միակ նվիրական գանձն էր։ Օ, իմ թանկագին Շամիսո, հույս ունեմ, որ դու դեռ չես մոռացել, թե ինչ բան է սերը։ Ես ուզում եմ, որ մնացածը դու լրացնես։ Միննան իրոք շատ գեղեցիկ, համեստ ու սիրո արժանի աղջիկ էր։ Նա ամբողջ հոգով ինձ էր պատկանում։ Համեստության պատճառով նա չգիտեր, թե ինչով է ինքնարժանացել իմ բացառիկ ուշադրությանը, և երիտասարդական անմեղ սրտի ողջ ավյունով սիրուն պատասխանում էր սիրով։ Նա սիրում էր, ինչպես կարող էր սիրել ամբողջ էությամբ իր զգացմունքներին տրված կինը, ինքնամոռած նվիրվածությամբ մտածելով միայն նրա մասին, ում իր կյանքն էր համարում, ում համար ամեն ինչ զոհաբերել էր, սիրում էր իսկական սիրով։ Իսկ ես, օ, ինչ սարսափելի ժամեր անցկացրի Բենդելի կրծքին արտասվելով, երբ առաջին արփեցումից հետո սթափ հայացքով իմ հոգու խորքը նայեցի։ Ես, անստվեր արարածս, ինչպես կարող էի խորամանկ եսասիրությամբ այդ հրեշտակին կործանել, խաբեությամբ ու հրապուրելով գողանալ նրա մաքուր հոգին։ Այն ժամանակ ես մերտ ուզում էի իմ սոսկալի գաղտնիքը հայտնել նրան, մերտ իմ սրտի ջնջել նրա պատկերը և հեռանալ նրանից։ Բայց վճռականություն չունենալով, նորից արցունքն աչքերիս անտառապետի այգում Բենդելի հետ նրան այցելելու ծրագիր էի կազմում։ Եղել են օրեր, երբ փորձել եմ ինքս ինձ խաբել, մեծ հույսեր կապելով սև սերթուկով անծանոթի մոտակա այցելության հետ, իսկ հետո նորից արտասվել, որովհետև այնուամենայնիվ չեմ հավատացել այդ հանդիպմանը։ Ես հաշվելով ճշտում էի այդ սարսափելի հանդիպման օրը։ Չէ՞ որ նա ասել էր 1 տարի ու 1 օր հետո։ Եվ ես հավատացել էի նրա խոսքին։ Միննայի ծնողները, որպես ազնիվ հարգարժան մարդիկ, շատ էին սիրում իրենց միակ աղջկան։ Մեր մտերմությունը, որի մասին նրանք իմացան բավական ուշ, նրան ծարմանք պատճառեց, և խեղճերը հուզմունքի չգիտեին ինչ անել։ Նրանք երազել անգամ չէին կարող, որ կոմսպետերը կարող է իրենց աղջկանով հետաքրքրվել։ Բայց ահա հանկարծ պարզվում էր, որ կոմսը իսկապես սիրում է նրան և սիրվում նրանից։ Մայրը, բավական փառասեր մի կին, գտնում էր, որ մեր ամուսնությունը հնարավոր է, և աշխատում էր անպայման գլուխ բերել այդ բանը։ Ինչ վերաբերում է խելացի ու փորձառու ծերունուն, ապա նա այդպիսի հույսեր չէր փայփայում։ Բայց չնայած դրան, և հայրը և մայրը հավատում էին իմ սիրո մաքրությանը, ուստի նրանց ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել, քան աղոթել իրենց դստեր երջանկության համար։ Վերջերս իմ ձեռքն ընկավ Միննայի նամակը, որն այն ժամանակվանից դեռ պահպանվել էր։ Այո, դա նրա ձեռագիրն է։ Ես ուզում եմ այն արտագրել և ուղարկել քեզ։ Ես մի թույլ հիմար աղջիկ եմ, Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ իմ սիրելին, իմ շատ սիրելին երբևէ կարողեցավ պատճառել ինձ. Ախ, դու որքան բարի, որքան լավն ես, բայց խնդրում եմ ինձ ճիշտ հասկանաս. Դու ինձ համար չպետք է ոչինչ զոհաբերես, և ոչ էլ այդ մասին մտածես. Ո, Աստված, ինքս իմ աչքին ատելի կդառնամ, եթե դու այդ բանն անես. Ոչ, դու ինձ անսահման երջանկություն ես պարգևել, սովորեցրել ես քեզ սիրել. Հեռացիր այստեղից, ես գիտեմ իմ ճակատագիրը, կոմս Պետերը ինձ չի պատկանում, նա աշխարհինն է. Ես ուզում եմ հպարտությամբ լսել, թե ինչպես մարդիկ պիտի ասեն, դա նա է եղել, և նույնն էլ մնացել է, և դա նա է կատարել, և բոլորը պատկառանք են տածում նրա նկատմամբ, և նրան են երկրպագում. Հասկանում ես, երբ այդ մասին մտածում եմ, զայրանում եմ քեզ վրա, որ դու մի պարզունակ աղջկա պատճառով մոռանում ես քո վսեմ կոչումը. Հեռացիր, խնդրում եմ, այլապես այդ մտքից ես կարող եմ ինձ ավելի դժբախտ զգալ. Իսկ դու այնպիսի մի երջանկություն ես պարգևել, այնպիսի բախտավորություն, միթե ես քո կյանքին նույնպիսի ձիթեն ու ճուղ և վարդի կոկոն չեմ հյուսել, ինչպես այն պսակի մեջ, որի ես բախտ ունեցա հանձնել քեզ. Սիրելիս, դու ապրում ես իմ սրտում, և մի վախեցիր ինձնից հեռանալու համար. Քո շնորհիվ ես կմեռնեմ, այո, այնքան երջանիկ, անսահման երջանիկ. Կարող ես երևակայել, թե այդ բառերը ինչպես կտրատեցին իմ սիրտը. Ես այդ աղջկան խոստովանեցի, որ ես այն մարդը չեմ, ում տեղը ինձ ընդունում են. Ես միայն հարուստ, բայց անսահման դժբախտ մարդ եմ. Ինձ վրա ծանրացած է մի անեծք, որը պիտի իմ միակ գաղտնիքը լինի իրենից, որովհետև ես դեռ այդ անեծքը վերացնելու հույսս չեմ կտրել. Դա էլ թունավորում է իմ կյանքը. Ես վախենում եմ նրան նույնպես ինձ հետ կործանել. Նրան, իմ կյանքի միակ լույսին, միակ երջանկությանը, իմ սրտի միակ գանձին. Նա նորից արտասվեց, այս անգամ արդեն ինձ խղճալուց. Ախ, որքան լավն էր նա, որքան բարի. Հանուն այն բանի, որ ես ավելորդ արտասուք չթափեմ, նա պատրաստ էր ուրախությամբ իրեն զոհաբերել ինձ. Սակայն նա շատ հեռու էր իմ խոսքը ճիշտ հասկանալուց. Նա ենթադրում էր, որ ես հալածանքի ենթարկված մի իշխան եմ կամ շնորազրկված մի մեծ անհատականություն. Նրա կենթանի ուժեղ երևակայությունը սիրած էակին արդեն վսեմ հերոսի տեղ էր դնում. Մի անգամ ես նրան ասացի, «Միննա, եկող ամսվա վերջին օրը իմ ճակատագիրը կարող է փոփոխվել և վճռվել. Եթե դա տեղի չունենա, նշանակում է ես պիտի մեռնեմ, որովհետև չեմ ուզում քեզ դժբախտացնել»։ Նա արտասվելով գլուխը սեղմեց կրծքիս. «Թող քո ճակատագիրը փոփոխվի, թող իմանան, որ դու երջանիկ ես, ինձ ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ. Եթե դու դժբախտանաս, ինձ մի լքիր, ես քեզ կօգնեմ կրելու քո խաչը»։ Աղջիկ, ետ վերցրու քո շուրթերից թռած չմտածված, չգիտակցված այդ խոսքը. Դու գիտես արդյոք, թե ինչ դժբախտություն, ինչ անեցք է դա։ Գիտես, թե ով է քո սիրելին։ Գիտես, որ նա… Դու չես տեսնում, ես ինչպես եմ սահմռկում, և չեմ կարող քո առաջ իմ գաղտնիքը բացահայտել։ Նա արտասվելով ընկավ իմ ոտքերը, աղաչեց, երթվեց իր հավատարմության համար և նորից կրկնեց իր խնդրանքը։ Ես այդ պահին ներս մտնող անտառապետին հայտնեցի, որ նպատակ ունեմ հաջորդ ամսվա մեկին խնդրել նրա աղջկա ձեռքը։ Ես այդպիսի ժամկետ սահմանեցի, որովհետև այդ ընթացքում շատ բան կարող էր փոխվել իմ կյանքում։ Անփոփոխ էր միայն իմ սերը նրա դստեր նկատմամբ։ Խեղճ մարդը իսկապես սարսափեց կոմս Պետերի շուրթերից նման հայտարարություն լսելով։ Նա ընկավ իմ գիրկը և հետո ամաչեց ինքնամոռացության մեջ ընկնելու համար։ Այնուհետև անտառապետը սկսեց կասկածել, մտածմունքի մեջ ընկավ, հարցու փորձ արեց, խոսեց իր սիրելի դստեր օժիտի, նյութական ապահովվածության և ապագայի մասին։ Ես նրան շնորհակալություն հայտնեցի ինձ այդ մասին հիշեցնելու համար։ Ասացի, որ ուզում եմ մշտական բնակության համար տեղափոխվել այդ կողմերը, որտեղ թվում է ինձ սիրում են, և ապրել խաղաղ ու անհոգ կյանքով, Ես նրան խնդրեցի իր աղջկա անունով մի լավ կալվածք գնել և վճարումը թողնել ինձ։ Այդ հարցում թերևս ոչ ոք փեսացուիս այնպես օգնել չի կարող, ինչպես աղջկա հայրը։ Այդ գործը նրանից իսկապես մեծ ջանքեր պահանջեց։ Մի օտարական ամենուրեք խանգարել էր նրան։ Հաջողվեց միայն 1 միլիոնանոց կալված գնել։ Նրան այդպիսի հանձնարարական տալով իրականում ես նպատակ ունեի ապահովել իմ և Միննայի ազատ տեսակցությունը։ Ես հաճախ էի նման անմեղ խորամանկությունների դիմում։ Անկեղծ ասած, այդ ծերուկն իր շատախոսությամբ նաև ձանձրացնում էր ինձ։ Նրան հակառակ բարի մայրը մի փոքր ծանր էր լսում, ուստի առանձնապես ջանքեր չէր գործադրում իր զրույցներով գրավել նորին պայծառափայլություն կոմսի ուշադրությունը։ Այդ պահին մեզ մոտեցավ նաև մայրը։ Երջանիկ ծնողները թախանձագին խնդրեցին այդ երեկոն իրենց հետ անցկացնել։ Իսկ ես չէի կարող ոչ մի րոպե հապաղել, որովհետև Լուսինն արդեն դուրս էր գալիս։ Իմ ժամանակը սպառվում էր։ Հաջորդ երեկոյան ես նորից գնացի անտառապետի այգին։ Վերարկուս ուսերիս գցած, գլխարկս քաշած ականջներիս, ես ուղիղ մոտեցա Միննային։ Նա բարձրացրեց գլուխը և նայելով ինձ մի ակամա շարժում կատարեց։ Այդ պահին հոգուս աչքերի առաջ նորից երևաց տեսիլքը այն զարհուրելի գիշերվա, երբ ես լուսնկա գիշերը համարձակվեցի առանց ստվերի երևալ նրան։ Այո, դա Միննան էր։ Բայց արդյոք նա հիմա ճանաչեց ինձ։ Միննան լուռ էր ու մտախո։ Ինչ-որ բան ճնշում էր նրա սիրտը։ Ես նստածը ստեղից վեր կացա։ Նա լուռ արցունք թափելով ընկավ իմ գիրկը։ Ես հեռացա։ Այժմ ես հաճախ էի նրան տեսնում արտասվելիս։ Հոգիս օրստորե ավելի ու ավելի էր մռայլվում։ Միայն ծնողներն էին համակված անսահման երջանկությամբ։ Վրա հասավ ահալի ու ճնշիտ ճակատագրական օրը, ինչպես ամպրոպներով հղի ամպ։ Վերջին երեկոն էր։ Ես հազիվ էի շնչում։ Կանխատեսորեն ես մի քանի արկղ լցրեցի ոսկով և սպասեցի գիշերվա ժամը 12-ին։ Այն խփեց։ Ես սպասում էի աչքերս ժամացույցի սլակներին հառած, հաշվելով վայրկյանները, րոպեները, այդ դաշույնի հարվածները։ Ես ամենափոքր աղմուկից ցնցվում էի։ Լուսինը բացվեց։ Ծանր ու ճնշիտ ժամերը հաջորդեցին միմյանց։ Կեսօրին հաջորդեց երեկոն, երեկոյին գիշերը։ Ժամացույցի սլակները շարունակում էին առաջ շարժվել։ Լույսը աղոտանում էր։ Խփեց գիշերվա ժամը 11-ը։ Ոչ ոք չերևաց։ Անցան վերջին ժամվա վերջին րոպեները։ Խփեց վերջին զարկը, ժամը 12-ի զարկը։ Եվ ես վերջին հույսս կորցրած, հորդառատ արցունք թափելով ընկա իմ անկողնու վրա։ Առավոտյան ես, հավեց ստվերազուրկս, պիտի խնդրեի իմ սիրելիի ձեռքը։ Ծանրացած քունը լուսադեմին փակեց աչքերս։